Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Međunarodni sud pravde je juče u Hagu sa 15 glasova za i 2 protiv odbacio hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid. Sud je također jednoglasno odbacio protiv tužbu Srbije. Da li je time okončan spor dve zemlje dug 16 godina i kako će se presuda odraziti na buduće odnose suseda, položaj preostalih Srba u Hrvatskoj, položaj Srba koji su izbjegli iz Hrvatske, to su samo neka pitanja za čim ćemo odgovorima tragati u današnjem izdanju emisije. Vaši i moji gosti su gospodin Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Štrbac, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce. Vidim da vas svi od juče, od kako je ova presuda dospela u javnost, da vas svi vuku za rukav. Samo da kažem da ste vi, za one malobrojne koji ne znaju, ekspert za istraživanje, da ste vrlo, vrlo prilježno prikupljali materijal o zločinima protiv Srba i da ste vrlo posvećeno tragali i da je vaša dokumentacija odigrala veliku ulogu u ovoj na ovom suđenju, zar ne?
Pa da, mala ispravka, ja sam ekspert, to se kaže stručni svjedok bio u našem timu. Postoje članovi tima, to su ovi koji su nas zastupali na čelu sa gospodinom Sašom Obradovićem, tu je bilo i stranaca, bilo je i domaćih stručnjaka, advokata, a ja sam bio jedini ekspert, znači moj ekspertski iskaz je dostavljen godinu dana prije sudu i protivnoj strani Hrvatskoj nego što je došlo do glavnog pretresa. Mogli su Hrvati da su htjeli da me izrešetaju i na glavnom pretresu. Međutim, njihov stav je bio da nikoga koga je Hrvatska predložila, dakle ni od ostalih svjedoka, nikoga nisu pozivali na glavni pretres. Mi smo pokušali dokučiti smisao takve odluke, jer su njihov stručni tim imaju dosta prigovora iz Hrvatske zbog čega to nisu uradili, ako već negiraju neke naše, posebno moje, nalaze, iskaze o broju žrtava, o broju protjeranih, prognanih, o uništenoj imovini, što nisu onda me izrešetali na unakrsnom ispitivanju. Zaključili smo da je Hrvatska, njihov tim, išao svjesno da i po cijenu neke štete za njih ne dovedu nikoga pred sudije, to 17-člano vijeće, je li, kako ne bi te sudije vidjele da su Srbi normalni ljudi, da ti svjedoci koji su izgubili, a oni jesu bili, koji su izgubili svoje najbliže članove porodice i slučajno preživjeli, jeli, kako ne bi vidjeli da su Srbi normalni ljudi, da pate za svojim članovima porodica kao i ostali narodi što pate, jeli tako. I nisu nas saslušali, ali ja sam 10 dana pratio suđenje sa galerije.
Da. Samo mi dozvolite da najavim i ostale učesnike ove emisije. Čućemo kasnije i doktorku Vesnu Knežević-Predić. Ona je profesorka međunarodnog javnog prava. Čućemo gospodina Milorada Pupovca, predsjednika Srpskog nacionalnog veća i saborskog zastupnika, i Radoja Arsenića, novinara iz Zagreba. Moje ime je Ljiljana Mentus. Činjenica da je u tužbi iz 1999. godine Hrvatska je pred najvišim sudom Ujedinjenih nacija optužila Srbiju za smrt 12.500 ljudi, stradanja 7.700 logoraša i uništenje 1500 verskih objekata na području Hrvatske u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Srbija je na hrvatsku tužbu 2010. godine, dakle 11 godina iza, odgovorila protiv tužbom i optužila Hrvatsku za genocid u Oluji u avgustu 1995. godine. Tada je prema tvrdnji Beograda 1719 ljudi ubijeno i etnički očišćeno više od 200.000 lokalnih Srba. Ova presuda je konačna za genocid i glasi da za genocid niko nije kriv. Molim vas, da li ste vi očekivali ovakvu presudu? Ste iznenađeni?
Moja osjećanja su emocije pomiješane kad sam slušao tu presudu. Kao ekspert u pravnom timu Srbije nisam iznenađen, jer su sve neke procjene govorile čak naših stručnjaka ovde, naših političara, naših zvaničnika, da je to nekakav očekivaniji, najlogičniji, najnormalniji završetak ovog tih uzajamnih tužbi. Ali kao čovjek iz kolone, koji je usto popisao sve žrtve i pomalo patio sa svim tim njihovim porodicama i sa ovim još kojih 1880 koliko ih još tražimo, ne iz Oluje nego iz cijelog rata, sam očekivao više. Očekivao sam da će taj sud nad preglasavanjem nekom tjesnom većinom ipak potvrditi naš tužbeni zahtjev, prihvatiti naš tužbeni zahtjev da je Oluja genocidna akcija, jer ona to u suštini i jeste, bez obzira na ovu odluku suda. Moram reći, da, ovo je možda sporno, zašto smo mi čekali tolike godine da se podnese kontratužba, zašto mi nismo prvi
11
podnijeli.
11 godina posle hrvatske tužbe.
Hrvatska je podnijela tužbu 99. godine.
Pisali su je, bombardovanje, je li tako?
Pisali su je Amerikanci, jedna kancelarija na čelu s nekim advokatom Rifkinom, čuo sam jučer na hrvatskim medijima, ja sam mislio da su manje platili, ali jučer oni sami rekoše da su im platili 11 miliona dolara. To je bio jedan ovako dosta skroman pamflet. Čak su, sad priznaju da ih je i taj Amerikanac nagovorio da je vrijeme da baš tada u vrijeme bombardovanja tuže Srbiju, jer Srbija nikad niže nije pala i da će sigurno uspjeti, jeli, jer je tad vladalo mišljenje u svijetu, nažalost još uvijek vlada ili preteže da su Srbi loši momci po onoj hollywoodskoj šemi, a svi drugi su žrtve tih zlih momaka, jeli tako. I Hrvati su se, tad je još i Tuđman bio živ, odlučili. Jeli. Čak su u toj prvoj tužbi imali, optužili Srbiju, tadašnju SRJ, za dvostruki genocid. I za genocid nad Srbima i na Hrvatima. E, to je tek bila jedna ovako hrabrost, ludost, ne znam kako bi je nazvao. Zašto je Srbija počinila genocid? Odakle takva jedna tvrdnja, konstrukcija? Pa evo, Milošević, koji je sad bio personifikacija vlasti u SRJ u Srbiji, je u dogovoru sa Martićem i Babićem u Kninu organizovao iseljenje Srba iz područja Krajine, ne zbog toga što im je prijetila opasnost od Hrvata po život, nego zato što treba napraviti Hrvatima, Hrvatskoj državi, mladoj demokratskoj državi, problem na međunarodnom planu i reći, evo vidite kakvi su oni, nisu onakvi kakvi se predstavljaju. Od te sulude ideje nisu se oni ni u toku glavnog pretresa nisu odustali od takve ideje. Bilo je takvih mnogo tvrdnji, čak i dokaza, čak smo imali stručnog, njihovog stručnog svjedoka, pandan meni, jeli? Ali je i ona bila Srpkinja koja je otprilike potkrijepila tu takvu njihovu tvrdnju. Za sve su krivi Srbi, ovi su samo nevinašca bili, jeli? Onda je, pošto je Srbija u to vrijeme poslije završetka bombardovanja tužila neke od zemalja NATO-a za tu agresiju i zločine koji su počinjeni nad Srbima 99. Da? godine, ovaj isti sud, Međunarodni sud pravde, se proglasio nenadležnim, zato što SRJ nije bila potpisnica statuta ovog Međunarodnog suda pravde i nije bila tada ni članica UN-a u to vrijeme. I, i onda je po logici stvari SRJ podnijela prigovore o nadležnosti tog istog suda i u ovom sporu po tužbi Hrvatske protiv Srbije. To bi morala, to mora da napravi ozbiljna,
protiv
svaka ozbiljna država.
Protiv Savezne Republike Jugoslavije.
Da, da, protiv SRJ. Jer ako niste nadležni kad mi nekoga tužimo, onda niste nadležni i kad nas neko tuži. Znate. I to je trajalo po tom spor po prigovoru pred Međunarodnim sudom pravde sve do negdje 2008. godine. I onda je sud odbio naše prigovore, prihvatio je nadležnost osim jednog prigovora kojeg, o kojem je ostavio da riješi zajedno sa meritumom. A to je ono jučer koje je slušao, moga je čuti dosta haotično izlaganje i zbunjenost koje još uvijek prevladava, da li je odgovorna SRJ, odnosno pravna sljednica Srbija, i za zločine nad Hrvatima koji su se desili prije 27. aprila 92. godine. Do tada je postojala SFRJ, znate, i sad je odlučeno i o tome, o tom prigovoru zajedno sa glavnom stvari, i upravo uglavnom se odmah u početku tome odlučivalo. Onda, sad kad je sud prihvatio nadležnost, došlo je, Srbija je donijela odluku, tadašnja vlada, jeli, da se ustane kontratužbom, i mi smo u našoj kontratužbi, ja to vrlo dobro znam, obuhvatili sve događaje iz 90-ih u kojima su Srbi stradavali. Obuhvatili smo ili dostavili sudu i dokaze o stradanju Srba u Drugom svjetskom ratu. Ali smo tvrdili, tipovali, tražili od suda da samo Oluju proglasi genocidno, jer smo vrlo dobro znali kakva je definicija genocida u konvenciji UN-a o sprječavanju i kažnjavanju genocida. I svo vrijeme smo tvrdili da ako je nešto genocidno, neki događaj u Hrvatskoj i nad Srbima i nad Hrvatima, to može biti samo akcija Oluja. I ovo je drugo već poznati je ta novija istorija, jeli, kako je došlo do tih dokaza koje je zaista Veritas skupljao o žrtvama, jer su žrtve u žiži krivičnog djela genocida, jel? Ne samo poginuli, nestali, nego i protjerani.
Kažu da su posle rata svi generali, ali šta je po vama predstavljalo najveću grešku u ovom sporu kad je u pitanju srpska strana? Koje su najveće mane srpske strane u učešću u ovom sporu?
Pa ja sam veoma zadovoljan. Ja sam dugogodišnji sudija i advokat. Bavio sam se s ovo vrijeme rata krivicom, evo već 20 i nešto godina, i ratnim zločinima. Jeli? I ja mislim da je naš tim veoma kvalitetan. Okupio je kvalitetne stručnjake iz svijeta. Imali smo na kraju jednog Vilijema Šabasa u našem timu, nesporno autoritet broj jedan u svijetu danas kad su u pitanju krivično djelo genocida, je li tako, po njegovim knjigama se izučava na svim značajnim univerzitetima u svijetu i postdiplomskim studijama, doktorskim studijama upravo ovo krivično djelo. I naš tim se dobro nosio i iznosio našu argumentaciju. A ipak je naša tužba odbijena. Odbijena je i Hrvatska. Ja bih, ono što je mene, dakle, mene nije, moram ovo reći, mene nije toliko iznenadio taj neriješeni rezultat rečeno sportskim žargonom. Mene je iznenadio rezultat glasanja pojedinačno.
Da, ali to vas molim malo kasnije da komentarišete. Samo bih vas pitala u vezi timova. Kad su u pitanju, kažu da je hrvatska tužba bila vrlo loše postavljena i da nije bila prevelik izazov za tako jak pravnički tim. Otprilike da je mogao da obori to. Da li se vi slažete sa tim? I daleko lošiji tim, koliko je bila neutemeljena. Je li to tačno ili se Samo...
Pa, nemam pojma odakle ko to priča i ko to govori. Hrvatsku tužbu su dorađivali. Znači, pored one Rifkinove kancelarije, tog prvog dosta loše napisanog i obrađenog materijala, obrađivali su dva vrhunska profesora hrvatska. To je Ivo Josipović, još uvijek aktuelni predsjednik Hrvatske, i Ivan Šimonović, koji je jedno vrijeme bio i ministar pravde u Hrvatskoj, a sad trenutno pomoćnik generalnog, kako se kaže, sekretara Ujedinjenih savjeta bezbednosti za ljudska prava. Oni su to imali su na raspolaganju cijeli državni aparat i šta je, za razliku od naše tužbe, oni su obuhvatili cijeli rat, pobrojali sve događaje u kojima su Srbi stradavali i rekli, sve to zajedno čini genocid nad Hrvatima. I Škabrnja, i Vukovar, i Bačin, i ne znam, Lovas, imate mnogo tih događaja koje su oni pobrojali, u kojima su se zaista
Srbi
desavali. Hrvati.
Hrvati
su stradavali, jeli, a oni su tražili da sud proglasi SRJ, pa poslije Srbiju, jeli, odgovornom za taj genocid, zato što je Srbija kontrolisala JNA, dobrovoljce i vojsku Republike Srpske Krajine. Pa oni su ih finansirali, oni su ih naoružavali, oni su mogli i da utiču na ponašanje njihovo na terenu. Jeli? A sve u cilju, znači Hrvati su protjerivani, ubijani, silovani, svašta, sve u cilju da se stvori velika Srbija.
Sa nama je doktorka Vesna Knežević-Predić, profesorka međunarodnog i javnog prava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, profesorka.
Dobar dan.
Od 1945. godine nijedna zemlja nije osuđena za genocid, tako da je odluka suda u Hagu po kome Hrvatska nije kriva za genocid na Srbima od 1991. do 1995. godine i naravno da Srbija nije kriva za genocid nad Hrvatima, po mnogima očekivana. Da li ste vi možda bili iznenađeni ili spadate u ovu grupu koja je očekivala ovakvu presudu?
Naš narod kaže da su posle bitke svi generali. To je očekivano bilo da bude teška odluka. I ova presuda suda ima različita značenja, da tako kažem, od pravnog do političkog. Međutim, oduvek je bilo poznato da je dosta teško dokazati genocidnu nameru. Čak i kada je reč o krivičnoj, individualnoj krivičnoj odgovornosti. Utoliko je to teže učiniti sa entitetom. Utvrditi da entitet država ima genocidnu nameru. Tako da, kako ja kažem, nije dramatično iznenađenje ovakva presuda kakva ona jeste. Sad je drugo pitanje da li i u kojoj meri su strane u postupku zadovoljne ovom presudom. Ali rekla bih da nije preveliko iznenađenje ovakva presuda.
Pretpostavljam oni koji se ne slažu sa vama da je to teško dokazati genocidnu radnju, da bi se sada pozvali na slučaj Srebrenice. U tom slučaju je to bilo, čini se, lako. Dakle, da li vi kao ekspert za međunarodno javno pravo mislite da je to bitno drugačije i različita situacija?
Ovi postupci jesu različiti u smislu da je sud strateški zauzeo drugačiji pristup ovom postupku, dakle Hrvatska protiv Srbije, no što je to učinio u slučaju Bosna protiv Srbije. Naprosto su okolnosti faktičke i pravne bile drugačije u ova dva postupka. U slučaju Bosne protiv Srbije sud je imao jednu dosta obimnu jurisprudenciju ad hoc tribunala. I ako se sjećate, on se, kada je reč o činjeničnom stanju, oslonio na nalaze ad hoc tribunala. Tako da on prosto nije ispitivao da li u Srebrenici zaista bilo genocida. Svoju pažnju, energiju, vreme nije previše usmerio u tom pravcu. U ovom postupku sud je išao drugom linijom. Dakle, on nije imao nikakav materijal pravni i faktički na koji se mogao osloniti. I sud se ovde opredelio da prvo utvrdi da li je uopšte bilo genocida. U slučaju Bosna protiv Srbije dominantno pitanje je bilo da li se taj zločin u Srebrenici može ili ne može pripisati državi Srbiji. Ovde sud prosto nije ni došao do tog pitanja pripisivanja, jel, do tog testa prepisivanja. Pripisivanja, on se ovde prvo fokusirao na pitanje da li zločini koji su počinjeni jesu ili nisu genocid.
Presuda je u svakom slučaju konačna i nijedna strana se ne može žaliti. Za sada se ne razmišlja koliko je poznato o reviziji procesa. Da li je po vama možda ovakva presuda posljedica manjkavosti pravnog tima jedne ili druge strane? Da li možete uopšte da odgovorite?
Kao što znate, ja nisam bila uključena direktno u naš pravni tim. Nisam na tome radila, ali moja impresija posle prvog čitanja presude i razgovora dugogodišnjih sa kolegama iz našeg pravnog tima jeste da su oni uradili najbolje što se moglo u datim okolnostima.
Kao što znamo, većalo se 9 meseci i ova presuda se, kao što ste i sami rekli na neki način, po mnogu čemu poziva na odredbe i stavove Haškog tribunala, zar ne? Međutim, po nekima to baca novo svetlo na oslobađajuće presude hrvatskim generalima. Hoću da vas pitam, po vašem nekom sudu, da li je ovaj sud i ova odluka prvenstveno politička ili pravna, po vašem sudu?
Dakle, moje prvo čitanje presude, gledajte, ova će se presuda strašno mnogo čitati.
I analizirati, naravno, da.
Dakle, posle prvog čitanja presude, ja ne vidim da se u ovom slučaju sud previše oslonio na jurisprudenciju Haškog tribunala. Dakle, to prvo ja ovde ne vidim. Drugo, nisam sasvim sigurna da je moguće direktno povezati pitanje individualne krivične odgovornosti sa pitanjem odgovornosti države. Nisam sasvim sigurna da tu postoji direktna veza, posebno veza koja je tako očigledna, znate. Tako da mislim da je to pitanje koje zaista zaslužuje da se ozbiljno istraži pravno. Što se tiče pitanja da li su odluke Međunarodnog suda pravde političke ili pravne, pa ja bi se tu oslonila ipak na ono što piše u statutu suda i u povelji, da je sud pravosudni organ, znate. I to je prva stvar. Druga stvar, znate, kad se obraćate bilo kom sudu, vi nekako pretpostavljate da će on suditi na bazi prava. I meni se, opet kažem, posle prvog čitanja čini da se sud držao pravnih raspoloživih pravnih normi, kakve one jesu u međunarodnom pravu. Konvencija o genocidu je u ovom slučaju, kao i u slučaju Bosne, poslužila tužiocu, naprosto zato što je jedino ona predviđala obaveznu nadležnost suda, a svojevremeno SFRJ nije stavila rezervu na tu nadležnost. Dakle, oni su se opredelili za konvenciju o genocidu i da tuže Srbiju za genocid zato što su im se činilo da je to jedini osnov nadležnosti suda. I to nije nešto što je nepoznato bilo i jednoj i drugoj strani u sporu, znate. Dakle, da bih ja ipak rekla da je sud pokazao da je pravosudni organ.
Profesorka Knežević-Predić, sud je na 150 strana sa dodacima to je ukupno 500 strana negde, negirao genocid, jer je samo o genocidu i mogao da veća. Pa vas molim da nam to objasnite, da li to znači da se o zločinima sud nije odredio?
Ono što je sud konstatovao, to je da su počinjeni zločini koji po jednom svom elementu, znači po izvršenoj radnji, jesu zločini i jesu zločini koji mogu da tvore genocid. On je međutim konstatovao da ni jedna ni druga strana nisu uspjele da dokažu da postoji drugi element koji se traži, koji je deo krivičnog dela genocida, a to je ta genocidna namera. Dakle, on je rekao da dogodili su se zločini, ali ti zločini nisu, dakle, strane u sporu, nisu dokazale da se radi o zločinu genocida. Jer nedostaje, strane u sporu nisu dokazale da je ona druga strana imala genocidnu nameru.
Kažu da je interesantno i samo glasanje. Hrvatska tužba je odbačena sa 15 glasova za i 2 protiv, a srpska jednoglasno sa 17-0, kako kažu.
Znam, ali to je,
šta znači ta činjenica i zašto je...
To je bila protiv tužba, znate.
Ali kakav je vaš stav? Zašto je srpski predstavnik glasao protiv svoje zemlje?
Pa bojim se da ja na to pitanje ne mogu da vam odgovorim. Ja to zaista ne znam.
Dobro, hvala vam. 16 godina je potrošeno. Tumačenje ove presude su, kao što vidimo, u prvim satima oprečna u jednoj i u drugoj državi. Žrtve ni sa jedne ni sa druge strane nisu dobile satisfakciju, i jedni i drugi isključivo krive onu drugu stranu. Pa šta vi mislite, kakve sve posljedice mogu proisteći iz ove tužbe, presude zapravo?
Ako dozvolite, ja moram da kažem da ova tužba je bila tužba protiv države. Dakle, država protiv države. I tu je teško očekivati da će individualne žrtve imati satisfakciju. Ja bih volela da naglasim da taj put da se učini pomirenje je možda ovom tužbom dobio nešto, ali ono što se i nije moglo očekivati, znate, to je da žrtve, zapravo njihove porodice, jer mnogi od njih su izgubili svoje živote, dobiju satisfakciju. Tužba država protiv države to teško može da donese.
Očigledno da je javno mnjenje i u jednoj i u drugoj državi imalo očekivanja potpuno koja nisu zasnovana na onim realnim pretpostavkama, zar ne?
Ovo je moje mišljenje. I ovo je bilo moje mišljenje negde od početka. Ja sam imala prilike da razgovaram sa mojim kolegama iz Hrvatske i moram da kažem da meni njihova očekivanja nisu izgledala ubedljiva pre nego što smo mi uložili protiv tužbu. Ali to je sad stvar percepcije. Ovo je moje viđenje i moj stav posle prvog čitanja presude, znate. Mislim da ova presuda zaslužuje da se čita duže i da se čita veoma, veoma pažljivo i ozbiljno.
Ali profesorka, što uopšte menja haška tužba?
Sa stanovišta međunarodnog prava ona donosi značajne novine. Dakle, mi smo sada u prilici da čitamo i tumačimo test za utvrđivanje genocidne namere koji je sud ponudio u svojoj presudi. Ja sam videla da su komentarisali kolege iz Hrvatske, zapravo ovaj kolega Ivo Josipović, i rekao je da on, njegovo mišljenje je da je sud utvrdio jako visok test za dokazivanje genocidne namere. Tako da sa pravnog stanovišta mislim da je važno da se ova presuda čita polako, i vrlo pažljivo i uopšte ne sumnjam da će to tako i biti. Zato naravno treba i neko vrijeme da prođe. Sa političkog aspekta meni je teško da ja to procenim, ali čini mi se da je ova presuda makar na jednoj od strana, kod jedne od strana u sporu pobudila neke nade da se ona može, presuda može instrumentalizovati, da se vrši dodatni pritisak na drugu stranu, za koju ja opet sam tu vrlo oprezna, ali nisam sigurna da su sada te nove probuđene nade zasnovane na čvrstim činjenicama.
Profesorka, da li neko i ko može Hrvatsku da tuži za etničko čišćenje, budući da je konstatovano u ovoj presudi da je etničkog čišćenja bilo?
Da, sud je, meni se čini, za obe strane konstatovao da su neki zločini počinjeni kako bi se stanovništvo iz određenih delova teritorije iselilo. Meni u ovom momentu ja ne mogu da vidim da eventualno neka država, možda Srbija, može da nađe pravni osnov za nadležnost Međunarodnog suda kod za jedan takav zločin. To je bez sumnje zločin. Znači, samo je pitanje da li možemo da nađemo pravnu kvalifikaciju, sa stanovišta međunarodnog prava govorim, koja jedno takvo delo sankcioniše. Da li tu mogu nešto da učine individualni subjekti, mislim na eventualno državljane Hrvatske ili državljane Srbije, tu bih ja veći naglasak stavila na pravo ljudskih prava i možda razmišljala u tom pravcu, ali to je već nešto za šta, o čemu ja ne bih mogla mnogo da govorim sada, jer, kažem ponovo, pažljivo, strpljivo čitanje presude je zaista nužno.
Profesorka, hvala vam najljepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji i izdvojili vreme za naše slušalce. Čuli smo doktorku Vesnu Knežević-Predić, profesorku međunarodnog javnog prava. A u našem studiju je gospodin Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas. Gospodine Štrbac, imate li utisak da ova presuda, umesto da bude otrežnjujuća i da bude satisfakcija žrtvama i osnov za neko pomirenje i za hladnokrvno raščišćavanje, da kažem, računa između dve strane, da li imate utisak da će to biti osnov, imajući u vidu reakcije i sa jedne i druge strane, osnov za još veće razmirice i razmimoilaženje?
Ako neće za veće razmirice ili razmimoilaženja, neće ni poboljšati mnogo situaciju, ili skoro ništa nego što je bilo do sada. Svaka strana će iščitavati obrazloženje, tačke obrazloženja, ima ih preko 500 ovih tačaka, vidite, sa preko 500 sa prilozima stranica. Svašta je tu napisano, nešto ide u prilog hrvatskoj strani, nešto ide našoj strani. Svako će se hvatati za ono što im ide u prilog. Mi ćemo se hvatati krajišnici za ovo što je za Oluje rečeno da je etničko čišćenje, a to etničko čišćenje nekad može da preraste i u genocide. U ovom slučaju od sudije su ocijenile da nije to došlo do nivoa genocida. Tačno je što kaže profesorka da je i rečeno da je i Hrvatskoj došlo do etničkih čišćenja u cilju stvaranja neke velike Srbije, jeli? Prognani su ljudi i to je to nekle tačno, ali Hrvati nisu dobili ništa sa ovom presudom što nisu imali do tada. Pazite, Hrvati imaju pred međunarodnim onim krivičnim sudom, Haškim tribunalom, do sada 6 pravosnažnih presuda u kojima su osuđeni Srbi i pripadnici JNA za zločine nad Hrvatima i za Vukovar i za Dubrovnik i za cijelo područje Hrvatske. pa sjetimo se Šljivančanina, pa sjetimo se ovo, kako se zove, Mrkšića, pa Strugara i Okića za Dubrovnik, pa naših predsjednika države krajiških, ovoga Milana Martića i Milana Babića. Imamo još dvojicu kojima se sudi. Dakle, do sada je sportskim rječnikom rečeno Hrvatska vodi 6-0, a možda i svih 8-0. E sad, mi smo dobili nešto ovom presudom, čuo sam da kažu da nismo dobili ništa, jer mi prije toga nismo imali ništa. Imali smo oslobađajuću presudu hrvatskim generalima za Oluju. I Hrvati su je tumačili, cijeli vrh i javnost, i struka, i politika, da kažem, da je ta oslobađajuća presuda oprala svu prašinu, svu prljavštinu sa Oluje i cijelog Domovinskog rata. E, sad vidi se u ovom obrazloženju ove presude da je presuda zamutila Oluju do baš onako neprovidljivosti.
A šta, kakav je vaš komentar na stavove da je Hrvatska uporno insistirala na tužbi kad je bilo predloga da se povuku i tužba i kontratužba, i da je ceo proces u stvari vodila da bi se oslobodila bilo kakvih optužbi za Oluju?
Pa ne, ja sam mnogo, rekao sam već u kom vremenu je podignuta ta hrvatska tužba i kakva je ona bila u početku. Da je i taj dupli genocid koji je podrazumijevao da je Beograd počinio i genocid nad Srbima. E sad, očito poslije kad su dobili i te presude Haškog tribunala, da im nikako nije išlo to u prilog. Znali su oni to dobro. Nisu ovi profesori koji su pisali, Josipović i Šimonović, onako bez veze s ulice došli. Međutim, ima nešto drugo u Hrvatskoj. Pod pritiskom javnog mnijenja, političar, zvaničnik hrvatski koji bi potpisao povlačenje tužbe, bio bi politički mrtav. To se i sad vidi. Kakve su tamo haos ili šok izazvala i ovakva presuda. Razumijete? S druge strane, i onda su rekli, znate, ovi neka ide, pa neka sud kaže svoje, to što ćemo platiti, još platili su za sastav 11 miliona onim Amerikancima, sad su, to su njihovi zvanični podaci, vjerojatno manje nije, može biti samo više, što su još platili nešto manje od 4 miliona evra za ovu glavnu raspravu i ovo što se dešavalo pred Međunarodnim sudom pravde, naši su platili oko 800
hiljada. Da, ja sam čula 3 miliona i 200 hiljada, a naši 800 hiljada.
800 hiljada, evo, to je 28 hiljada kuna, jeli, a kad se ja sad, ako je kurs kune 7,5, onda je to tu negdje, jel da, evo, to su zvanični podaci njihovi. U svakom slučaju mnogo više nego što smo mi platili. S druge strane, naši su nudili nagodbu, političari, zvaničnici iz ove vlasti, iz one prethodne. Hrvati, rekoh, oni su govorili Srbima, da, mi ćemo povući pod određenim uslovima, a ti uslovi su podrazumijevali priznajte genocid, jel da, pa možda nećemo tražiti naknadu štete. To je bilo suludo tražiti da neko sad u Srbiji prizna genocid, i dobro je da se neko nije našao koji će priznati, jer ovo suđenje pokazuje da smo bili u pravu. I hvala Hrvatima, to sam više puta govorio i do sada, evo i sad ponavljam, što su se drznuli da podnesu tužbu protiv SRJ za genocid. To je bio jedini scenario po kojem smo mi, krajiški Srbi, preko Srbije mogli da ustanemo kontra tužbom, jer kao narod bez države nismo mogli, kao pojedinci ne možemo pred taj sud, kao nevladine organizacije ne možemo, može samo država članica Ujedinjenih nacija.
Predlažem da čujemo gospodina Radoja Arsenića, pretpostavljam da je on na telefonskoj vezi iz Zagreba. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li se čujemo, gospodine Arseniću?
Jeste, dobro se čujemo.
Međunarodni sud pravde je presudio tužbe Hrvatskoj i Srbiji su odbačene u celosti. Jedan od naslova, hrvatski mediji su u šoku. Zar je toliko podgrevana nada u neki bolji ishod kad je hrvatska tužba u pitanju javnosti, pa su sada svi iznenađeni i šokirani?
Pa, cijela ova tema je u stvari, ima više neke druge elemente nego one koje očekujemo u vezi prava i pravde. Pa je tako i u vezi toga šoka. Naime, I ovdašnji najpoznatiji pravni stručnjaci, čak i oni koji su učestvovali u pisanju i sastavljanju te tužbe, su još pre nekoliko godina javno govorili, od Šimonovića pa i do Josipovića, da od toga neće biti ništa i da treba se tu neki sporazum napraviti, ali kao što znamo nije se napravio. E sad dolazi nastavak priče, a to je da Hrvatska mora biti u pravu u svojim tvrdnjama u vezi proteklog rata i svega ono što se zbivalo od samog početka, pa tu presudu sad koriste eto i da to potvrde. Šok je, naime, samo mala digresija, ko je pažljivije slušao izveštaje ovde sa tog suđenja, naravno da je ta tema i ovde broj jedan juče i danas, mogao je vidjeti da su izveštači novinski i uopšte novinari koji su izveštavali ovdašnji hrvatski o tome, kao da su zajedničku školu, neki temeljiti briefing prošli, jer svaki od njih je u početku svog izveštaja imao rečenicu da je presuda dokazala da je Srbija agresor. E onda dalje je išao već izveštaj kako ko podnosi. Ista ta teza, ista tvrdnja bila je u izjavama svih državnih ovih predstavnika, od šefa pravnog tima Hrvatske pa preko sve do predsjednika, preko ministra pravosuđa do predsjednika i ostalih ministara koji su davali izjave. Prema tome, ta presuda se ovdje više doživljava kao politički jedan događaj, pa onda se tako treba i ponašati. Zato u tim izjavama najmanje ima nešto o pravu i pravdi, a najviše ima onih drugih stvari. Zato je to ovdje šok, a s tim šokom u stvari kalkuliše ovdašnja politička desnica. Naime, koliko god se državni zvaničnici, znamo ko je na vlasti, trudio da prikaže kako je ipak to pozitivno za Hrvatsku ta presuda, jer je navodno dokazano da je Srbija agresor i tako dalje, tako dalje. Najnezadovoljniji su u stvari na desnici i ovi takozvani dragovoljci, učesnici rata, koji vode sve ove akcije, znamo, od Vukovara, Ćirilice pa do ovoga sedenja na glavnom zagrebačkom trgu, jer je u stvari sve usmereno na ocrnjivanje i obaranje aktuelne vlasti, jer kao što znamo, izbori parlamentarni se približavaju, trebali bi biti krajem godine ove ili odmah iza nove godine. I kod njih ćete, iz tih krugova ćete čuti i najžešće osude ove haške presude. Ona ide dotle da se koristi čak već sad za napade na vlast, jer se tvrdi da je iz tih krugova da presuda nije da tužba Hrvatska nije dobro postavljena. Iako je u stvari nju postavili, napisala još HDZ-ova vlast pre koliko godina, jel? Međutim, ovdje se očito igra na zaborav kod naroda, a da tog zaborav ima pokazuju i nedavni predsjednički izbori, gdje je opet dobija stranka koja je po opštim i ovdašnjim ocenama iskoristila rat da opljačka vlastiti narod. E sad, te izjave idu sve dotle da funkcioner HDZ-a tvrdi da je najlošiji deo jučerašnjeg događaja su stavovi koje o njima ispoljava Srbija. To znači da s te strane, a to je HDZ-ova strana, se ne može očekivati neko smirivanje i tako dalje, dok sa ovih sa strane državnih funkcionera aktuelnih, koliko god tvrde da je presuda u korist Hrvatske, oni istovremeno smatraju i tvrde, tako je recimo i jutros ponavljao eksplicito ministar pravosuđa ovdašnji, da ta presuda ovakva kakva je neće uticati na neko pogoršanje odnosa između Hrvatske i Srbije.
Sve vreme dok su tužbe za genocid i protiv tužba stajale na stolu u Hagu, proklamovani su dobrosusedski odnosi. Da li vama lično to govori o jednoj užasnoj hipokrizi, tako primerenoj savremenom čoveku uopšte?
To je ovo što ste rekli, je naravno šira tema. Međutim, ova naša uža tema upravo to pokazuje i potvrđuje. Naime, kad pogledamo svi ovi protekli 20 i više godina koliko se mi kotrljamo u ovim nemogućim situacijama i događajima od raspada prethodne države pa sve do danas, to traje predugo i premučno, upravo je ta odlika se pokazala. Mnogo se laže, mnogo se izmišlja, mnogo licemerstva, a očito se koriste nekadašnje one stare nečije mudrosti da je sve dozvoljeno kada se nastoji ostvariti vlastiti interes, pa tako i takvo ponašanje.
Da li očekujete da će reakcije biti staloženije kako idu dani i da će se ova presuda pažljivije čitati i tumačiti? Čini se da je Hrvatska nekako, za razliku od srpske javnosti, nije navikla na loše vesti iz Haga.
Verovatno zbog da ne bi ispalo da jeste loša vest, verovatno zato se tako uporno i unisono tvrdi da je Hrvatska dobila time, jer je navodno tužba dokazuje agresiju Srbije, iako znamo da ta Srbija nije kao država ni mogla da utreda, ali to je druga priča, to je stara priča. Ja sam sklon da ne verujem u neko pogoršanje, barem sa ovom aktuelnom vlasti, međudržavnih odnosa. Međutim, treba također znati da...
Da li ste rekli, izvinite, pogoršanje ili poboljšanje? Nisam
ne, da neće biti pogoršanja.
Da, dobro.
Da neće biti pogoršanja, da. I da to verujem, ovo što je rekao ministar pravosuđa, da to neće uticati presuda na odnose. Međutim, nećemo doživjeti da Hrvatska niti milimetar promeni, ni službena Hrvatska, kamoli ova druga, promeni svoju ocenu o proteklom ratu i tim zbivanjima, s čime je vezano i ovo uveravanje da su dobili potvrdu da je Srbija agresor sa ovom presudom. Od tog neće odstupiti niko, niti od ovih političara, jer to je oni bi s time još dali više prostora svojim protivnicima na desnici pred ove izbore. Zato će ta presuda biti ovde za domaće prilike veoma korištena u političkom obračunu unutrašnjem, a ne verujem da će imati nekog odraza na međudržavne odnose. Osim ako negde ne bude nekih izletanja pojedinih državnika sa nekim malo usijanijim izjavama.
Hvala vam najlepše što ste se javili iz Zagreba. Čuli smo Radoja Arsenića, novinara iz Zagreba. Sada slede reklame. Eko.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Nova srpska bajka Mesečeva kći. Simfonijski orkestar RTS-a. Maja Bogdanović, violončelo. Dragoljub Mićko Ljubičić, narator. Kompozitor i dirigent Aleksandar Sedlar. Kolarčeva zadužbina, subota 7. februar, 11 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana moj.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Ciklus velikani muzičke scene. The Jazz All Star Trio. Richard Galliano, Didier Lockwood i Sylvain Luc. Kolarac. Sreda, 4. februar u 20 časova.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina, 12. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
U studiju Radio Beograda 2 je gospodin Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas. Ostalo nam je, nažalost, jako malo vremena do kraja emisije, pa bih vas molila samo da prokomentarišete šta je sa postupcima koji se vode u inostranstvu pred nekim drugim sudovima, institucijama za zlodela nad Srbima i kako će ova presuda da utiče na te procese?
Da, evo, krenut ću. Presuda sama po sebi ne pruža nikakvu satisfakciju. Znate, presude se moraju izvršavati ovoga suda, ali ono što piše u izrekama presude. Ovde je izreka nerješena. Odbili njihovo, odbili naše. Zato će se mnogo izučavati obrazloženje presude i koristit ćemo sve ono što ide nama u korist. Pa ćemo, recimo, tražiti da se ostvare one sporedni zahtjevi iz naše kontratužbe o kojima sud nije odlučivao zato što nije pozitivno riješio o glavnom tužbenom zahtjevu. A to su procesuiranje svih onih koji su počinili zločine nad Srbima u cijelom ratu. Jeli? To je pred nacionalnim sudovima. Hrvati to rade na Kašičicu. Mi ćemo morati uz pomoć Srbije i međunarodne zajednice inzistirati, tražiti podlogu, osnovu za to i ovom obrazloženju presude, je li tako? Tražit ćemo ove naknade štete, tražit ćemo nestale naše, ali isto tako će nam ova presuda po meni pomoći i onom sporu koji vodimo mi Krajišnici protiv američke organizacije MPRI za saučesništvo u zločinima nad Srbima počinjenim u Oluji i od njih tražimo štetu, je li su oni pomogli Hrvatima da nas istjeraju iz krajine i da nam naprave svu tu štetu koja je načinjena. Sad je taj postupak u fazi medijacije.
Tim Judo, britanski stručnjak za Balkan, je rekao da je ceo slučaj bio potpuno gubljenje vremena i nepotrebno trošenje novca. Hrvatska je potrošila, po mojim podacima, 3.200.000 eura, Srbija 800.000. Ko je po vama ipak na dobitku, istina, pravda, žrtve ili advokatske strane kancelarije? Molim vas samo u jednom slučaju, u jednoj rečenici.
Mi smo ovde na velikom dobitku, jer sve ovo što je kroz obrazloženje konstatovano, o čemu smo pričali, to je za nas nešto novo i pozitivno, jer prije toga nismo imali ništa.
Gospodine Štrbac, hvala vam najlepše na učešću u ovoj emisiji. Želim vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala.
To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Nažalost, gospodina Pupovca nismo uspeli da dobijemo. Bio je isključen uprkos dogovoru. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji. Prijatan dan.